สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่14กันยายน2566ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะผู้นำคิมยืนยันสนับสนุนทุกการตัดสินใจของปูตินโดยไม่มีเงื่อนไขยอดเสียชีวิตน้ำท่วมใหญ่ในลิเบียพุ่งเกิน 6,000 คนไร้ที่อยู่อาศัยกว่า 30,000 คนรัฐบาลเศรษฐาหันภาษีน้ำมันดีเซลฟรีวีซ่าชาวจีนหวังกระตุ้นเศรษฐกิจฝรั่งเศสสั่งระงับการขาย iPhone 12เหตุปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกินมาตรฐานไวรัสนิปาระบาดในอินเดียเสียชีวิตแล้ว2คนตรวจหาเชื้ออีก700คนส่วนเสริมข่าววันนี้ตรวจสอบข่าวจีนออกโฆษณาชวนเชื่อกรณีชัยชนะของหัวเว่ยเหนือมาตรการลงโทษสหรัฐจริงหรือไม่ก่อนส่งท้ายวันนี้โรงแรมม้าน้ำผลทางอนุรักษ์สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ในออสเตรเลียรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะยังคงเกาะติดการพบกันของผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือกับผู้นำรัสเซียอยู่ใช่ไหมคะคุณนพรัตน์
ใช่ครับโดยล่าสุดนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้เข้าร่วมหารือกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือคิมจองอึนในวันพุธครับที่ศูนย์อวกาศวอสตอชนีคอสโมโดรมในภาคตะวันออกไกลของรัสเซียใกล้กับชายแดนจีนครับท่ามกลางการจับตามองของสหรัฐและเกาหลีใต้คิมจองอึนยืนยันครับว่าตนสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยไม่มีเงื่อนไขต่อทุกการตัดสินใจของประธานาธิบดีปูตินสืบเนื่องจากการก่อสงครามของรัสเซียในยูเครนครับการพบกันครั้งนี้นะครับมีขึ้นในขณะที่มีการรายงานอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่รัฐบาลชาติตะวันตกที่ไม่ขอเปิดเผยตัวตนนะครับว่ารัสเซียหวังว่าจะได้รับกระสุนปืนใหญ่จากเกาหลีเหนือสำหรับการใช้ในการต่อสู้กับยูเครนขณะที่เกาหลีเหนือก็ต้องการเทคโนโลยีดาวเทียมและเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ตลอดจนความช่วยเหลือด้านอาหารจากรัสเซียเช่นกันครับประธานาธิบดีปูตินกล่าวกับผู้นำคิมในวันพุธด้วยนะครับว่าเราจำเป็นต้องหารือในประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรวมทั้งสถานการณ์ในภูมิภาคนี้และเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ารัสเซียจะช่วยเกาหลีเหนือสร้างดาวเทียมหรือไม่ผู้นำรัสเซียก็ตอบว่านั่นคือเหตุผลที่เรามาที่นี่ครับและอ้างด้วยว่าผู้นำเกาหลีเหนือแสดงความสนใจอย่างยิ่งต่อวิศวกรรมด้านจรวดและพยายามพัฒนาเทคโนโลยีด้านอวกาศอ้างอิงจากสื่อของรัฐบาลรัสเซียนะครับทั้งนี้ในขณะที่ผู้นำคิมกำลังเยือนรัสเซียในวันพุธนะครับเกาหลีเหนือก็ยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้2ลูกลอยไปตกในหน้าน้ำฝั่งตะวันออกครับโดยกองทัพเกาหลีใต้ระบุว่าขีปนาวุธดังกล่าวถูกยิงออกมาจากบริเวณใกล้กรุงเปียงยางและลอยออกไปไกล650กิโลเมตรครับก่อนการเจรจาจะเกิดขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้และสหรัฐกล่าวว่าจะจับตามองการพบกันของ2ผู้นำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในประเด็นว่าจะมีการทำข้อตกลงซื้อขายแลกเปลี่ยนอาวุธกันหรือไม่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวในวันพุธด้วยครับว่าความร่วมมือระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือควรอยู่บนแนวทางของการสร้างสันติภาพและความรุ่งเรืองบนคาบสมุทรเกาหลีพร้อมไปกับการยึดมั่นตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติครับขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแมทธิวมิลเลอร์กล่าวว่าเราจะจับตามองสิ่งที่เกิดขึ้นและจะไม่ลังเลในการใช้มาตรการใดๆหากจำเป็นนักวิเคราะห์หลายคนชี้ถึงท่าทีของจีนที่ค่อนข้างเงียบต่อการพบกันของ2ผู้นำนี้นะครับซึ่งส่วนหนึ่งเชื่อว่าจีนต้องการจะจัดการสถานการณ์นี้อย่างระมัดระวังและไม่อยากถูกดึงเข้าสู่ข้อถกเถียงเรื่องการซื้อขายอาวุธระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือนะครับคุณนิติการ
ค่ะ
จุงแดจินผู้อำนวยการสถาบันฮานพีซที่มหาวิทยาลัยฮาลาในเกาหลีใต้ชี้ว่าจีนไม่จำเป็นต้องประกาศจุดยืนของตนเองในการเยือนรัสเซียของผู้นำคิมในครั้งนี้ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่จีนกำลังจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่เมืองหางโจวในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับขณะเดียวกันสื่อรัสเซียรายงานว่าประธานาธิบดีปูตินและผู้นำคิมไม่มีแผนลงนามในเอกสารทางการใดๆหลังการหารือจบลงเมื่อวันพุธแต่โฆษกรัฐบาลรัสเซียยืนยันว่าเป็นการเจรจาที่สำคัญและมีแก่นสารครับ
ค่ะขยับกันไปที่สถานการณ์รัสเซียยูเครนกันบ้างนะคะเมื่อขีปนาวุธยูเครนโจมตีอู่ต่อเรือเชิงยุทธศาสตร์ในแคว้นไครเมียนะคะเมื่อวันพุธทำให้มีผู้บาดเจ็บ24คนทำลายเรือที่อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง2ลำนะคะและเกิดเพลิงไหม้บริเวณบางส่วนของอู่ต่อเรือตามการเปิดเผยของทางการรัสเซียโดยกระทรวงกลาโหมรัสเซียนะคะบอกว่ายูเครนมุ่งโจมตีอู่ต่อเรือด้วยขีปนาวุธร่อน10ลูกและเรือไร้คนขับ3ลำในเซวาสโตโพลนะคะพื้นที่ที่มีความสำคัญ ำหรับกองเรือรัสเซียในทะเลดำและว่าระบบป้องกันทางอากาศเข้าสกัดขีปนาวุธได้7ลูกและเรือทั้งหมดนะคะเมื่อวันจันทร์ยูเครนเผยว่าได้ยึดคืนแท่นขุดเจาะก๊าซและน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ในทะเลดำนะคะที่รัสเซียยึดครองไปเมื่อปี2015นะคะกองทัพรัสเซียใช้แท่นขุดเจาะดังกล่าวสำหรับเป็นจุดขึ้นลงของเฮลิคอปเตอร์ค่ะซึ่งยูเครนก็บอกว่าการเข้าควบคุมพื้นที่นี้จะช่วยให้ยูเครนสามารถยึดคืนแคว้นไครเมียกลับมาได้อีกด้านนึงนะคะทางทำเนียบประธานาธิบดียูเครนก็ระบุว่ารัสเซียโจมตีทำลาย10เมืองและหมู่บ้านในเขตปกครองดอนเนสซาปอริเชียและเคอร์ซอนเมื่อวันพุธฆ่าชีวิตประชาชน103คนและบาดเจ็บ14คนทำให้ทางสหประชาชาติกล่าวย้ำในวันพุธนะคะว่าการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนยูเครนนั้นจะต้องยุติลงได้แล้วค่ะ
ครับมาต่อกันที่สถานการณ์ภัยพิบัติในลิเบียกันบ้างนะครับคุณนิติการโดยองค์กรผู้อพยพระหว่างประเทศหรือ International Organization for Migration รายงานในวันพุธว่าจำนวนผู้ไร้ที่อยู่อาศัยจากเหตุน้ำท่วมใหญ่ในภาคตะวันออกของลิเบียเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 30,000 คนแล้วส่วนใหญ่มาจากเมืองเดอร์นาซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้มากที่สุดครับทางการลิเบียประเมินตัวเลขผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า 6,000 คนนะครับซึ่งอาจมากกว่านี้ถึงเท่าตัวโดยขณะนี้ยังคงไม่สามารถระบุข้อมูลที่ชัดเจนเนื่องจากความยากลำบากในการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยที่ไม่ได้ควบคุมโดยรัฐบาลกลางในกรุงติโปลีครับฮิเซมอาบูชคิอูแอดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการบินพลเรือนของรัฐบาลที่ดูแลภาคตะวันออกของลิเบียกล่าวกับรอยเตอร์ว่าพบร่างผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 5,300 คนในเมืองเดอร์นาครับคุณนิติการโดยเมืองนี้นะครับถูกน้ำท่วมใหญ่ฉับพลันหลังพายุแดเนียลพัดถล่มและมีเขื่อนแตก2แห่งครับสหพันธ์สภากาชาดและสภาเซียวงเดือนแดงระหว่างประเทศระบุว่าสถานการณ์ในเมืองเดอร์นาเลวร้ายมากครับและจำเป็นต้องรับความช่วยเหลือระหว่างประเทศอย่างเร่งด่วนโดยมีปัญหาหนักคือน้ำดื่มไม่เพียงพอและไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ขณะที่โรงพยาบาลที่มีอยู่แห่งเดียวในเมืองก็ไม่สามารถรับรองผู้บาดเจ็บได้อีกต่อไปอาเมดเบรัมแห่งองค์กร Middle East for the Norwegian Refugee Council กล่าวกับ VOA ว่าหายนะครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายหมื่นคนทั่วลิเบียซึ่งเผชิญปัญหาท้าทายมาตลอดหลายปีถึงเวลาแล้วที่ทั่วโลกจะหันกลับมามองประเทศนี้และให้ความช่วยเหลืออีกครั้งครับ
ขยับไปที่อีกหนึ่งภัยพิบัติที่น่ากังวลนะคะก็คือที่โมร็อกโกที่เพิ่งเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวล่าสุดนะคะตัวเลขผู้เสียชีวิตก็ปรับขึ้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 2,900 คนนะคะผู้บาดเจ็บก็มีมากกว่า 5,500 คนซึ่งสูงกว่าที่ทางการคาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้ด้วยนะคะโดยตอนนี้ค่ะผู้ประสบภัยจำนวนมากก็ออกมาตำหนิการทำงานของรัฐบาลในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะรวมถึงปัญหาขาดแคลนความช่วยเหลือที่จำเป็นและทั่วถึงค่ะแต่ว่าทางโฆษกรัฐบาลมุสตาฟาบาอิตาสได้กล่าวโต้ข้อกล่าวหาเหล่านี้นะคะและบอกว่านับตั้งแต่วินาทีแรกที่เกิดแผ่นดินไหวทหารและพลเรือนรวมถึงเจ้าหน้าที่การแพทย์ระดมกำลังช่วยกันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและนำร่างผู้เสียชีวิตออกมานะคะเวลานี้มีรายงานว่าคณะเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายประเทศทั้งกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อังกฤษและสเปนต่างเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อช่วยสร้างที่พักชั่วคราวนะคะและแจกจ่ายความช่วยเหลือต่างๆให้กับชาวบ้านในพื้นที่ประสบภัยแล้วค่ะคุณนพรัตน
์ครับขยับมาที่ใกล้ๆบ้านเราบ้างนะครับที่เวียดนามครับเกิดเหตุไฟไหม้อพาร์ตเมนต์ในเขตที่ชื่อทันซวงฆ่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย56คนและบาดเจ็บอีก37คนตามการเปิดเผยของทางการในวันพุธนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนเที่ยงคืนและทีมดับเพลิงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ภายในเวลา 2:00 นของวันพุธตามเวลาท้องถิ่นครับสื่อรัฐบาลเวียดนามรายงานด้วยว่าถนนที่แคบเป็นอุปสรรคต่อการเข้าควบคุมเพลิงที่อาคารดังกล่าวอย่างมากอพาร์ตเมนต์ที่เกิดขึ้นนะครับที่เกิดเหตุนะครับมีผู้คนอาศัยอยู่ราว150คนและมีรายงานด้วยว่าในช่วงเวลารุ่งสางหลังไฟไหม้กลุ่มควันยังปกคลุมอาคารอยู่หลายชั่วโมงและมีคนในอาคารพยายามกระโดดหนีลงจากหน้าต่างโดยโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงยังคงรักษาผู้บาดเจ็บและนับจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุครั้งนี้อยู่ครับนายกรัฐมนตรีเวียดนามฝ่ามิงจิงเดินทางเยือนพื้นที่เกิดเหตุในวันพุธครับและให้คำมั่นในการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยสำหรับอาคารที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในเขตเมืองด้านตำรวจก็ควบคุมตัวเจ้าของอพาร์ตเมนต์ในข้อหาละเมิดกฎหมายด้านการป้องกันอัคคีภัยไว้แล้วครับ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะมา าที่ประเด็นการเมืองไทยกันบ้างคุณนพรัตน์สื่อต่างชาติก็เกาะติดใกล้ชิดนะคะล่าสุดรอยเตอร์ค่ะรายงานว่ารัฐบาลใหม่ของไทยนะคะอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังประชุมนัดแรกค่ะซึ่งรวมถึงการลดภาษีน้ำมันดีเซลการพักหนี้เกษตรกรรวมถึงให้วีซ่าฟรีกับนักท่องเที่ยวจากจีนด้วยนะคะโดยนายเศรษฐาทวีสินค่ะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติหลายอย่างหลังการประชุมนัดแรกในประเด็นที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจนั้นก็มีการลดภาษีน้ำมันดีเซลลง2บาท50สตางค์ต่อลิตรนะคะซึ่งจะทำให้ราคาน้ำมันดีเซลลดลงต่ำกว่า30บาทต่อลิตรมีผลตั้งแต่20กันยายนจนถึงสิ้นปีนี้นะคะและจะทำให้ค่าไฟฟ้าของแต่ละครัวเรือนปรับลดลงด้วยนอกจากนี้ทางครม.ยังมีมติให้นโยบายนักท่องเที่ยวจากจีนและคาซัคสถานค่ะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อมาท่องเที่ยวโดยไม่ต้องขอวีซ่านะคะมีผลตั้งแต่25กันยายนปีนี้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะคะและเศรษฐาระบุว่ามาตรการวีซ่าดังกล่าวเป็นมาตรการชั่วคราวค่ะและจะมีการประเมินผลกระทบนอกจากนั้นยังมีการหารือกับภาคส่วนต่างๆรวมถึงฝ่ายความมั่นคงเพื่อให้มีความมั่นใจว่าทุกฝ่ายนั้นมีความพร้อมนะคะรอยเตอร์รายงานด้วยว่าเมื่อปี2562ก่อนการระบาดของโควิด-19นักท่องเที่ยวจากจีนที่เดินทางมาไทยมีสัดส่วนอยู่ที่ 28% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดนะคะซึ่งนายกคนใหม่ของไทยยังระบุด้วยว่านักท่องเที่ยวชาวคาซัคสถานนั้นมีความสนใจที่จะเดินทางเยือนไทยมากยิ่งขึ้นนะคะด้านโฆษกรัฐบาลระบุว่ารัฐบาลไทยนั้นตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเดินทางมายังประเทศไทย28ล้านคนในปีนี้ค่ะโดยประเมินการจับจ่ายใช้สอยอยู่ที่1ล้านล้านกับอีก4แสนล้านบาทนะคะและในปี2567นั้นก็ตั้งเป้าจำนวนนักท่องเที่ยวเอาไว้ที่40ล้านคนด้วยกันข้อมูลเมื่อปี2562ค่ะระบุว่าไทยมีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามา39ล้าน9แสนคนนะคะเป็นนักท่องเที่ยวจีน11ล้านคนโดยในปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าให้มีนักท่องเที่ยวจากจีนเข้าประเทศ5ล้านคนนะคะโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ารัฐบาลจะยังคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ 7% ต่อไปอีก1ปีนะคะด้านสมาคมหอการค้าไทยกล่าวในวันพุธด้วยนะคะว่ามาตรการของรัฐบาลจะช่วยทำให้เศรษฐกิจของไทยนั้นเติบโตขึ้นได้ 3% ในปีนี้นะคะแต่ว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยเมื่อปีที่แล้วก็อยู่ที่ระดับ 2.6% นะคะคุณนพรัตน์
ครับ
ไปกันที่ประเด็นที่ต้องติดตามกันทุกสัปดาห์นะคะกับการตรวจสอบข่าวจาก Polygraph นะคะทีมงานของ VOAเป็นประเด็นที่ว่าสหรัฐยังดำเนินมาตรการควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีชั้นสูงกับทางจีนด้วยเหตุผลก็คือไม่ต้องการเปิดโอกาสให้รัฐบาลกรุงปักกิ่งนำไปพัฒนาเพื่อใช้ในด้านการทหารเรื่องบริษัทโทรคมนาคมหัวเว่ยที่เปิดตัวโทรศัพท์ 5G รุ่นแรกของตนออกมาและรัฐบาลก็เลยถือโอกาสบอกว่านวัตกรรมใหม่นี้เนี่ยเป็นการพิสูจน์ว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยล้มเหลวในการปิดกั้นอุตสาหกรรมไฮเทคจีนไปซะแล้วเรื่องนี้ฝ่ายโพลิกราฟก็เลยไปตรวจสอบประเด็นมาคุณนพรัตน์มีรายละเอียดมาเล่าให้ฟัง
ครับต้องย้อนไปว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนนะครับคือเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาจีน่าไรมอนโดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐเดินทางเยือนจีนครับในวันเดียวกับที่หัวเว่ยบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของจีนเปิดตัวโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดซึ่งก็คือรุ่น Mate 60แล้วก็ Mate 60 Pro นะครับซึ่งมาพร้อมกับชิปประมวลผล Kirin 9000S ขนาด7นาโนเมตรล้ำสมัยที่บอกว่าผลิตในจีนและทำให้อุปกรณ์ชิ้นนี้สามารถใช้งานเทคโนโลยี 5G ได้แล้วครับคุณนิติการชิปประมวลผลที่ว่านี่นะครับเป็นนวัตกรรมชิ้นแรกที่ใช้เทคโนโลยีขนาด7นาโนเมตรของบริษัท Semiconductor Manufacturing International Corporation ว่า SMIC ซึ่งรัฐบาลกรุงปักกิ่งถือหุ้นบางส่วนไว้อยู่แล้วก็มีที่ทำการใหญ่อยู่ที่นครเซี่ยงไฮ้ครับข้อมูลจาก Tech Insight ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีล้ำสมัยแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์ตั้งอยู่ในกรุงออตตาวาแคนาดานะครับระบุว่าพัฒนาการล่าสุดนี้ชี้ว่ารัฐบาลจีนเนี่ยสามารถรุดหน้าในการพยายามสร้างระบบนิเวศสำหรับการผลิตชิปภายในประเทศได้บ้างแล้วนะครับสหรัฐก็เปิดเผยว่ามีการตรวจสอบอยู่ว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรุ่นนี้ของจีนเนี่ยละเมิดมาตรการควบคุมการส่งออกของสหรัฐที่ดำเนินการต่อหัวเว่ยและ SMIC เนื่องจากประเด็นที่คุณนิติการว่าความกังวลด้านความมั่นคงของชาติไปอย่างไรแค่ไหนครับ
อ้าวแล้วประเด็นนี้มันเกี่ยวข้องกับ รัฐมนตรีไรมอนโดของสหรัฐได้ยังไง
เพราะว่าการเปิดตัวโทรศัพท์ที่ว่านี่นะครับกลายเป็นกระแสฮิตทางโลกออนไลน์ของจีนเพราะว่ามีผู้บรรดาใช้อินเทอร์เน็ตของจีนหลายคนทำภาพโฆษณาปลอมๆขึ้นมาครับโดยเป็นการเอาภาพของรัฐมนตรีไรมอนโดมาแต่งใหม่ให้เป็นลักษณะเป็นทูตแบรนด์หัวเว่ยนะครับ
เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์
แล้วก็แชร์ไปโดยภาพนี้นะนอกจากเป็นภาพของรัฐมนตรีไรมอนโดนี่นะครับมือถือมือโทรศัพท์รุ่น Mate 60 Pro อยู่และมีข้อความประกอบที่แปลมาเลยครับว่าดิฉันไรมอนโดและครั้งนี้ดิฉันขอรับรองหัวเว่ยค่ะประมาณนี้นะฮ
ะ
ซึ่งรัฐบาลจีนเช่น Global Times สื่อรัฐบาลจีนนะครับและสายโทรทัศน์ CCTV แล้วก็สื่อที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลจีนอย่างเช่นฉายซินแล้วก็ SCMP ฮะออกมาแสดงความยินดีข่าวนี้ต่อหูเว่ยมากบอกว่าเป็นการฝ่าด่านมาตรการลงโทษสหรัฐได้แล้วถือเป็นชัยชนะในการทำสงครามเชื่อมต่อด้วย 5G แต่ว่าอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆของจีนซึ่ง เราก็คือฮะอินฟลูเอนเซอร์คือผู้มีอิทธิพลทางสื่อสังคมออนไลน
์
ที่โดยเฉพาะผู้ที่สนับสนุนจีนเนี่ยเอาข้อความต่างๆที่คล้ายที่ผมอ่านไปเนี่ยและรูปเนี่ยมาแชร์กันมากมายพร้อมวิดีโอซึ่งเป็นวิดีโอที่บอกว่าเป็นบล็อกเกอร์นะฮะวิดีโอบล็อกเกอร์นะฮะซึ่งไม่ระบุตัวตนเป็นใครเอาโทรศัพท์รุ่นนี้นะฮะมาถอดเป็นชิ้นๆแล้วก็ทำท่ามาตรวจสอบแล้วก็มีข้อความที่บอกว่าในจีนบล็อกเกอร์รายนี้นำโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหัวเว่ยMate 60 Pro มาถอดเป็นชิ้นๆและพบว่าชิ้นส่วนประกอบทั้งหมด 100% ถูกพัฒนาหรือไม่ก็ผลิตในจีนตั้งแต่ชิปคีริน 9000S ไปจนถึงตัวกล้องนี่แสดงเห็นว่าการปิดกั้นเทคโนโลยีของสหรัฐต่อหัวเว่ยนั้นล้มเหลวไปแล้วทางโพลีกราฟขอบอกว่าคำกล่าวอ้างนี้มีความจริงแค่บางส่วนครับเพราะว่าถึงแม้ว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของหัวเว่ยจะใช้เทคโนโลยี 5G ได้จริงก็ต้องบอกว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่ข้ามเส้นที่ทางสหรัฐเนี่ยตั้งเกณฑ์ไว
้
ว่าจะต้องปิดกั้นนะฮะแล้วก็การที่มีโทรศัพท์รุ่นนี้จำหน่ายในตลาดเนี่ย อาจจะหมายความว่าจีนสามารถผลิตสินค้าไฮเทคสำหรับการสื่อสารในยุคใหม่ได้เองในปริมาณมากๆแล้วก็เป็นไปได้นะฮะ
แล้วโดยสรุปแล้วมาตรการควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีของสหรัฐที่มีต่อจีนตกลงแล้วล้มเหลวจริงๆหรือเปล่า
คือจริงๆมันเร็วเกินกว่าที่จะสรุปอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมาตรการลงโทษเนี่ยมุ่งเป้าไปที่หัวเว่ยกับ SMIC Bloomberg เนี่ยให้ตีความข่าวนี้ออกมาบอกว่าชิปหัวเว่ยแสดงเห็นว่าการสกัดกั้นของสหรัฐมีช่องทางให้แทรกซึมแต่ไม่ได้ไร้ประโยชน์เลยเสียทีเดียวแล้วบอกว่าในความเป็นจริงนั้นการเปิดตัวโทรศัพท์ Mate 60 Pro เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแสดงเห็นว่าความสำเร็จของมาตรการลงโทษนั้นอยู่ในภาวะสีเทาๆก็คือไม่ชัดเจนมากและแสดงเห็นว่าผลกระทบจากมาตรการนี้เนี่ยอาจจะปรากฏขึ้นในเร็วๆนี้ได้นะครับแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าแม้จะมีกระแสตื่นเต้นเกี่ยวกับโทรศัพท์รุ่นนี้อย่างมากแต่มีผู้ลองพยายามสั่งซื้อทางออนไลน์กับบริษัทหัวเว่ยปรากฏว่าข้อความที่ขึ้นมาคือสินค้าหมดตลอดเวลาครับคุณนิติการประเด็นนี้ทำให้ผู้เชี่ยวชาญตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วจีนมีความสามารถในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ล้ำสมัยเป็นจำนวนมากๆได้จริงหรือไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านหนึ่งท่านหนึ่งนะครับดักลาสฟูลเลอร์เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์จาก Copenhagen Business School บอกกับ VOA ว่าการที่จะผลิตชิปให้ใช้งานได้จริงและผลิตมาเป็นล้านๆชิ้นในต้นทุนที่ไม่ทำให้บริษัทล่มจมเนี่ยเป็นบอกว่าเป็น2เรื่องที่แตกต่างกันอย่างมากแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่า SMIC สามารถผลิตชิป7นาโนมิเตอร์ในปริมาณที่สูงมากจนได้ผลตอบแทนที่ดีและทำกำไรได้ออกมานะครับแล้วก็มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆแล้วกระแสการโปรโมทโทรศัพท์รุ่นนี้มันเหมือนเป็นฝีมือการโพสต์ของทางรัฐบาลจีนเพราะว่าใช้ภาษาแบบเดียวกันออกมาพร้อมๆกันสะท้อนให้เห็นถึงอุดมการณ์ของจีนที่ของรัฐบาลจีนฮะในข้อความต่างๆอย่างตลอดเวลานะครับ
มาถึงคำถามสุดท้ายสั้น
ๆ
นอกจากการเริ่มการตรวจสอบแล้วเนี่ยสหรัฐดำเนินมาตรการอะไรอื่นบ้างในเรื่องนี้ไหม
ก็ทางเจคซัลลิเวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐบอกว่าตอนนี้สหรัฐต้องการมีข้อมูลมากกว่านี้ก่อนในเรื่องขององค์ประกอบลักษณะของชิป7นาโนมิเตอร์ที่ว่านี้ก่อนจะตัดสินว่ามาตรการของตนเนี่ยล้มเหลวจริงหรือไม่หรือว่าจีนละเมิดมาตรการตนกันแน
่
แต่ว่าช่วงนี้สภาคอนเกรสสมาชิกก็ออกมาเรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์ยุติการส่งออกชิปทุกอย่างแล้วแต่ว่าทางไรมอนโดบอกว่าทางสหรัฐยังต้องส่งต่อออกไปแต่จะไม่ส่งชิปล้ำสมัยออกไปเท่านั้นเองครับ
เป็นประเด็นที่น่าติดตามนะคะเรื่องการขับเคี่ยวด้านเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐกับจีนเพราะว่าอีกหนึ่งผู้เล่นที่ได้รับผลกระทบคือ Apple แต่วันนี้เรามีข่าวเกี่ยวเนื่องกับ Apple ก็คือหน่วยงานกำกับดูแลของทางการฝรั่งเศสนะคะมีคำสั่งให้ Apple นั้นยุติการจำหน่าย iPhone 12ในตลาดสมาร์ทโฟนฝรั่งเศสค่ะโดยให้เหตุผลว่าอุปกรณ์ดังกล่าวนั้นปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสูงเกินไปนะคะ AP รายงานว่าหน่วยงาน ANFR ที่กำกับดูแลด้านคลื่นวิทยุไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกแถลงการในวันอังคารนะคะเรียกร้อง Apple ให้บังคับใช้มาตรการที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อแก้ปัญหานี้กับโทรศัพท์ที่มีผู้ใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะและจะติดตามผลอย่างใกล้ชิดแต่ว่าถ้าแก้ปัญหานี้ไม่ได้ Apple ก็ต้องเรียกคืนโทรศัพท์ทั้งหมดที่วางจำหน่ายในฝรั่งเศสนะคะคุณนพรัตน
์
การค้นพบของหน่วยงานดังกล่าวไปตรวจสอบโทรศัพท์141เครื่องรวมถึง iPhone 12เรื่องของการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถเข้าสู่ร่างกายได
้
ปรากฏว่าพบในระดับที่สูงเกินมาตรฐานของสภาพยุโรปนะคะหากเอาไว้ในมือคือถือเอาไว
้
หรือว่าใส่ไว้ในกระเป๋าเสื
้
อแต่ว่าถ้าเกิดเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตหรือเสื้อที่คลุมด้านนอกหรือว่าใส่ไว้ในกระเป๋าเนี่ยระดับการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะอยู่ในระดับมาตรฐานนะคะที่ผ่านมา Apple เปิดตัว iPhone 12ไปปลายปี2020แล้วก็ผ่านมาตรฐานจากหน่วยงานระหว่างประเทศไปทั่วโลกซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ Apple ก็ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานนี้แล้วก็ยืนยันว่า iPhone 12ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของทางการฝรั่งเสร็จแล้วนะคะแต่ก็มีการเคลื่อนไหวจากกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคของสเปนออกมาเรียกร้องให้ทางการระงับการจำหน่าย iPhone 12แล้วขณะที่หน่วยงานของเนเธอร์แลนด์และก็เยอรมนีกำลังจับตาใกล้ชิดเกี่ยวกับรายงานที่เกิดขึ้นออกมาจากทางฝรั่งเศสนะคะเอาละค่ะไปเช็คตลาดหุ้นสหรัฐกันบ้างนะคะปิดตัวสับสนนะคะดาวโจนส์ลบ70จุดที่ 34,576 จุด S&P บวก6จุดที่ 4,467 จุด Nasdaq บวก40จุดที่ 13,814 จุดนะคะราคาทองคำลบ 0.2% ที่ 1,931 ดอลลาร์กับอีก30เซนต์ต่อออนซ์ด้านค่าเงินบาทนะคะ1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก74สตางค์ค่ะ
ครับ
คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ Voice of America VOA Washingtonไปที่เรื่องราวโรคระบาดที่เกิดขึ้นในอินเดียกันหน่อยนะคะ
ครับก็คือที่รัฐเกรละนะครับทางใต้ของอินเดียประกาศปิดโรงเรียนสำนักงานและสถานีขนส่งต่างๆในวันพุธครับเพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสนิปาซึ่งพบได้ยากและเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตหลังจากมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสนี้แล้ว2คนตามรายงานของรอยเตอร์นะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรัฐเกรละรายงานว่าขณะนี้มีผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบแล้ว3คนที่กำลังรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นผู้ใหญ่2คนครับแล้วก็เด็ก1คนและได้เรียกผู้ที่มีโอกาสติดเชื้ออีกมากกว่า700คนเข้ารับการตรวจหาเชื้อแล้วในจำนวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข153คนเลยครับคุณนิติการ
ค่ะ
วัสนีปานะครับสามารถติดต่อกันผ่านการสัมผัสของเหลวจากร่างกายของผู้ติดเชื้อรวมทั้งจากข้างคาวและสุกรด้วยครับแถลงการของสำนักงานสาธารณสุขเกรละระบุว่าอาจมีการเรียกประชาชนมาตรวจหาเชื้อเพิ่มและได้จัดให้มีสถานที่แยกตัวผู้ติดเชื้อไว้แล้วพร้อมขอให้หลีกเลี่ยงการชุมนุมในเมืองโกลิโกดซึ่งเป็นสถานที่ตรวจพบเชื้อเป็นเวลา10วันนะครับไวรัสนี้ถูกพบครั้งแรกเมื่อปี1999ระหว่างเกิดอาการป่วยแปลกประหลาดในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและผู้ใกล้ชิดกับสัตว์เหล่านี้ในมาเลเซียและสิงคโปร์ก่อนจะพบผู้ติดเชื้อในแถบเอเชียใต้ในกลุ่มผู้ที่ดื่มน้ำอินทผาลัมปนเปื้อนจากของเสียจากข้างข่าวครับ
เป็นประเด็นที่น่ากังวลสำหรับภาวะของโรคระบาดที่เกิดขึ้นในอินเดียนะคะไปติดตามเรื่องราวที่ออสเตรเลียกันบ้างคุณนพรัตน์ที่มีการสร้างโรงแรมม้าน้ำนะคะด้วยสิ่งที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติซึ่งเป็นหนึ่งในหนทางในการอนุรักษ์สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ชนิดนี้นะคะซึ่งคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดจากรอยเตอร์มาถ่ายทอดเสนอค่ะ
ตะแกรงจากโลหะที่ย่อยสลายได้กลายเป็นบ้านหลังใหม่สำหรับม้าน้ำภายใต้โครงการ The Sydney Seahorse Projectซึ่งสร้างที่อยู่อาศัยที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับม้าน้ำขาวสัตว์ทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์ของออสเตรเลียค่ะสิ่งก่อสร้างใต้น้ำดังกล่าวเป็นกลยุทธ์ใหม่ของโครงการนี้ในการฟื้นฟูประชากรม้าน้ำขาวซึ่งเป็นสัตว์ทะเลที่มีลักษณะเฉพาะตัวนะคะมิเชลเบรนเนนผู้จัดการโครงการ Sydney Seahorse ซึ่งเป็นความร่วมมือที่มุ่งเน้นในเรื่องการอนุรักษ์ม้าน้ำกล่าวว่าเราได้เห็นถึงการสูญเสียประชากรม้าน้ำจำนวนมากซึ่งหมายความว่าเราจำเป็นต้องหาทางแก้ไขตั้งแต่ในตอนนี้เพื่อให้สัตว์ทะเลเหล่านี้คงอยู่ต่อไปได้ในอนาคต
So the reason that these seahorse species is endangered is through habitat loss
Brennan กล่าวว่าสาเหตุที่ม้าน้ำชนิดนี้ใกล้สูญพันธุ์ก็เนื่องมาจากการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยเช่นหญ้าทะเลและปะการังอ่อน ดังนั้นเมื่อเวลาล่วงเลยไปโรงแรมม้าน้ำที่สร้างไว้ใต้น้ำจะสะสมฟองน้ำและสาหร่ายธรรมชาติได้เป็นจำนวนมากและจะกลายเป็นที่อยู่อาศัยที่อุดมสมบูรณ์ให้แก่ม้าน้ำทั้งหลายทดแทนแหล่งที่อยู่อาศัยที่เคยสูญหายหรือเสื่อมโทรมไปในอดีตค่ะม้าน้ำขาวเป็นสัตว์ประจำถิ่นในน่านน้ำรอบชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียแต่การตรวจสอบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลียพบว่าจำนวนประชากรม้าน้ำขาวในอ่าวซิดนีย์ลดลงเกือบครึ่งหนึ่งระหว่างปี2008ถึง2015นอกจากนี้ประชากรม้าน้ำขาวตามชายฝั่งทางเหนือของรัฐนิวเซาท์เวลส์ยังลดลงประมาณ 95% อีกด้วยค่ะม้าน้ำขาวหรือม้าน้ำซิดนีย์เป็นม้าน้ำสายพันธุ์ที่2ของโลกที่ถูกจัดให้อยู่ในประเภทสัตว์ใกล้สูญพันธุ์โดยอีกสายพันธุ์1พบในแอฟริกาใต้นอกจากนี้ยังเป็นสัตว์ชนิดแรกที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์ในออสเตรเลียและสาเหตุหลักก็มาจากผลกระทบที่เกิดจากมนุษย์ซึ่งรวมถึงการกระทำของมนุษย์ที่มีผลกระทบต่อถิ่นที่อยู่ของพวกมันด้วยทั้งนี้โรงแรมม้าน้ำได้รับการออกแบบให้มีลักษณะเหมือนกับดักปูที่ถูกทิ้งแล้วซึ่งโดยปกติจะเป็นที่อยู่อาศัยของม้าน้ำโดยทางโครงการจะนำโรงแรมม้าน้ำนี้ลงไปปล่อยไว้ใต้น้ำเป็นเวลา1เดือนเพื่อให้เกิดการเกาะตัวของตะไคร่น้ำและสิ่งมีชีวิตเล็กๆชนิดอื่นๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโลหะที่ใช้สร้างโรงแรมม้าน้ำจะสลายตัวและหายไปเหลือทิ้งไว้แต่แนวปะการังกึ่งธรรมชาติซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อม้าน้ำเท่านั้นแต่ยังเป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศของท่าเรืออีกด้วยค่ะที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งซิดนีย์หรือซิมส์มีม้าน้ำหลายร้อยตัวที่ได้รับการเพาะพันธุ์ไว้พวกมันมีอายุประมาณ5เดือนแล้วและกำลังจะถูกนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะก่อนหน้านี้มีการปล่อยม้าน้ำ90ตัวที่อ่าวชาวเดอร์ในเดือนพฤษภาคมปี2020และเมื่อเวลาผ่านไป1ปี 20% ของม้าน้ำเหล่านี้ยังคงถูกพบเห็นในโรงแรมม้าน้ำซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณแรกที่ดีขณะเดียวกันพบว่ามีม้าน้ำ9ตัวที่ตั้งท้องอยู่ตามธรรมชาติซึ่งถือเป็นความสำเร็จในเรื่องการสืบพันธุ์ของม้าน้ำหลังจากที่ถูกปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะอย่างไรก็ตามทีมงานจะยังคงติดตามจำนวนประชากรม้าน้ำต่อไปโดยการติดป้ายระบุไว้กับม้าน้ำตลอดระยะเวลา12เดือนข้างหน้าค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรค่ะไปส่งท้ายกันวันนี้นะคะเม็กซิโกเผยหลักฐานเป็นซากฟอสซิลของสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์นะคุณนพรัตน์ระหว่างการให้ข้อมูลที่สะท้อนว่ามนุษย์เราไม่ได้อยู่เพียงลำพังในจักรวาลนี้นะคะรอยเตอร์รายงานการรับฟังข้อมูลสาธารณะของสภาเม็กซิโกค่ะว่าด้วยปรากฏการณ์ผิดปกติที่ระบุไม่ได้หรือ UAP นักการเมืองในสภาเม็กซิโกก็รับฟังสิ่งที่ผู้สื่อข่าวเม็กซิกันและผู้ที่หลงไหลเกี่ยวกับเรื่องราวของ UFO ไฮเมมาอุซันที่บอกว่ามีซากของมนุษย์ต่างดาวเนื่องจากไม่มีความเชื่อมโยงกับสิ่งมีชีวิตใดบนโลกนี้เลยคือสิ่งที่เขานำมาเผยแพร่ให้ทางสภาเม็กซิโกได้เห็นเป็นร่างขนาดเล็ก2ร่างจัดแสดงอยู่ในกล่องมีนิ้ว3นิ้วที่มือในแต่ละข้างแล้วก็มีศีรษะในลักษณะที่ยื่นยาวออกมาซึ่งทางมาอุซันบอกว่าเป็นสิ่งที่ถูกค้นพบในเปรูใกล้กับลายเส้นโบราณนัสกาเมื่อปี2017และคาดว่ามีอายุประมาณ 1,000 ปีด้วยกันนะคุณนพรัตน
์
อย่างไรก็ตามการค้นพบในลักษณะที่ดูคล้ายกันนี้หลายต่อหลายครั้งในอดีตนะคะกลับกลายเป็นเพียงซากมัมมี่ของเด็กเท่านั้นซึ่งล่าสุดนะคะในเรื่องนี้ทางองค์การนาซาก็บอกว่าเตรียมหารือเรื่องการค้นพบที่ได้ในการศึกษาที่เกิดขึ้นนี้ในวันพฤหัสบดีตามเวลาสหรัฐด้วยนะคะยังคงเป็นประเด็นที่น่าติดตามกันอยู่นะคะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนีธิการกำลังวัน
ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล
ผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสัญญาณมาหรือยัง
สวัสดีค่ะคุณธีรรัตน
์อ๋อยัง
สวัสดีค่ะคุณนิธิการคุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรรัตน
์มีเรื่องราวน่าตื่นเต้นหลายเรื่องเลยแล้วก็น่าติดตามโรงแรมม้าน้ำนี่เช็คอินเช็คเอาท์กี่โมงนะ
น่าจะไม่มีเวลานะคะจนกว่าโรงแรมจะผุพังไปตามธรรมชาติทำไม่มีเวลาเช็คอินเช็คเอาท์นะคะ
ค่ะ แล้ว iPhone 12เขามีปัญหาเฉพาะรุ่น12เท่านั้นใช่ไหมคะในฝรั่งเศส
ในการตรวจสอบของหน่วยงานฝรั่งเศสเนี่ยคือเขามีการสุ่มและหนึ่งในนั้นคือ iPhone 12ที่มีระดับการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สูงเกินมาตรฐานนะคะแต่เขาก็บอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเอาใส่ไว้ในเสื้อแจ็คเก็ตข้างนอกซึ่งอย่างต่างประเทศเมืองหนาวเขาก็จะใส่เสื้อนอกอีกชั้นนึงอยู่แล้วหรือว่าใส่ไว้ในกระเป๋าที่ถืออะไรเงี้ยจะดีซะกว่าการที่จะใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ก็นั่นน่ะสิเราก็คิดว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ถือโทรศัพท์ไว้ข้างนอกเอาไว้ข้างนอกตลอดเวลามันก็เป็นเร
ื่อง
ที่น่ากังวลก็ต้องดูกันอีก
แต่เป็นการพบของทางฝรั่งเศสที่เดียวยังไม่มีการยืนยันแม้กระทั่ง Apple เองก็ยังไม่ได้ออกมาเรียกคืนหรืออะไร
ใช่
แค่ว่าผู้ที่มี Apple 12อาจจะอาการกังวลนิดนึงไว้ก่อนนะครับ
เอาละค่ะติดตามความคืบหน้าต่อไปนะคะหวังว่าคงจะได้เห็นความชัดเจนเรื่องนี้ขอบคุณ VOA วันนี้นำโดยคุณนพรัตน์คุณนิธิการและทีมงานวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี